εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθές ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Καθυστερήσαμε γιατί υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα για αυτούς που απουσιάζουν λόγω των συνθήκων που έχουμε, για να μπορούν να το παρακολουθούν ζωντανά, αλλά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτή τη βδομάδα. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα, θα το διορθώσουμε την επόμενη Δευτέρα. Θα μεταδοθεί όμως μαγνητοσκοπημένα αργότερα. Λοιπόν, ό,τι συμβαίνει είναι για καλό. Ό,τι εμπόδιο συμβαίνει, κάποιος λόγος υπάρχει. Ποτέ δεν χρειάζεται ούτε να ανησυχούμε, ούτε να στεναχωριόμαστε, ούτε να αγωνιούμε. Είναι πολύ βασικό πάντοτε να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Και σε αυτά πάνω θα μας μιλήσει σήμερα ο Άγιος Πορφύριος. Συνεχίζουμε στο κεφάλαιο περί πνευματικού αγώνος. Η πνευματική ζωή, ο πνευματικός αγώνας, έχει κάποιους τρόπους, κάποια μυστικά τα οποία μας βοηθούν να μπούμε σε σωστή πορεία. Αυτά τα μυστικά θα μας τα αναφέρει σήμερα ο Άγιος Πορφύριος. Αυτά τα μυστικά μας τα αναφέρουν οι πατέρες μας από την προσωπική τους πείρα. Είναι πολύ σημαντικό να ομιλεί κανείς από την προσωπική του πείρα το πράγμα το οποίο έζησε, έπαθε, έμαθε, παρά να λέει θεωρητικά πράγματα διαβάζοντας. Ο Άγιος Πορφύριος λοιπόν εμπειρικά, βιωματικά μας δείχνει τον δρόμο, μας δείχνει την πνευματική πορεία. Συμβαίνει πολλές φορές να έχουμε μέσα μας στενοχώρια, θλίψη, ένα ψυχοπλάκωμα που δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε. Συνήθως αυτό το παθαίνουν οι ευαίσθητες ψυχές. Αλλά και η ευαισθησία έχει τον τρόπο της, έχει τα όρια της. Γιατί κάτι που είναι καλό και είναι δώρο του Θεού μπορεί να μας κάνει κακό. Και κάτι που φαινομενικά δεν είναι καλό, μπορεί ο άνθρωπος να το εκμεταλλευτεί με τέτοιον τρόπο που να τον εξελίξει. Θα δούμε λοιπόν τα βιώματα αυτής της πνευματικής πορείας, αυτού του πνευματικού αγώνος που μας περιγράφει πολύ όμορφα ο Άγιος Πορφύριος. Λέει ο Άγιος, συμβαίνει πολλές φορές να αισθάνεται κανείς υπερβολική στενοχώρια για την κατάσταση του κόσμου. Να υποφέρει που βλέπει ότι το θέλημα του Θεού δεν γίνεται σήμερα από τους ανθρώπους ή και από τον ίδιο. Να πονάει με τον πόνο το σωματικό και τον ψυχικό των άλλων. Η ευαισθησία αυτή είναι δώρο του Θεού. Μας περιγράφει ο Άγιος Πορφύριος μια καλή κατάσταση, μιας ψυχής που δεν είναι εγκλωβισμένη στον εαυτό της, στην εγωκεντρικότητά της, αλλά νοιάζεται για τους άλλους, για το κακό που συμβαίνει στον κόσμο. Και αυτή η ψυχή, λέει, θλίβεται, στενοχωριέται υπέρμετρα, υπερβολικά για αυτό που συμβαίνει. Μιλάει δηλαδή για μια ευαισθησία. Αυτή, λέει, η ευαισθησία, ενώ είναι δώρο του Θεού, μπορεί να μην μας κάνει καλό. Λέει, στις γυναίκες την συναντάμε συχνότερα. Οι ψυχές που έχουν αυτή τη λεπτότητα είναι ιδιαίτερα δεκτικές στα μηνύματα και στην θέληση του Θεού. Αυτές οι ευαίσθητες ψυχές έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν πολύ στην εχριστώς ζωή, διότι αγαπάνε τον Θεό και δεν θέλουν να τον λυπήσουν. Διατρέχουν όμως έναν κίνδυνο. Αν δεν δώσουν στον Χριστό με εμπιστοσύνη τη ζωή τους, είναι δυνατό το πονηρό πνεύμα να εκμεταλλευτεί τη λεπτότητά τους και να τους οδηγήσει σε λύπη και σε απελπισία. Είδατε ποια είναι η διαφορά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να είναι ευαίσθητος κανείς, Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό πώς χρησιμοποιεί αυτήν την ευαισθησία, πώς την διαχειρίζεται. Πάρα πολλές φορές σε πολλούς είπε ο Άγιος Παΐσιος, η ευαισθησία λέει είναι δώρο του Θεού, αλλά πολλές φορές ο διάβολος τους ευαίσθητους προσπαθεί να τους κάνει υπερευαίσθητους. Τι είναι η υπερευαισθησία? Στην ουσία, αν το ψάξουμε βαθύτερα, η υπερευαισθησία είναι ένας κρυμμένος εγωισμός. Είναι η διάθεσή μας εμείς να σώσουμε τον κόσμο και δεν το αντέχουμε και κλονίζεται ο άνθρωπος. Η υπερευαισθησία κρύβει αυτή την παγίδα ότι εμείς να γίνουμε ο Θεός των άλλων. Οι προστάτες, οι σωτήρες, ο Θεός δηλαδή του άλλου. Ξεκινάει από μια διάθεση καλή, από μια λύπη, από μια διάθεση να συμπάσχω με τον άλλο, από λεπτά αισθητήρια μέσα μου που έχω, που δεν ανέχεται η ύπαρξή μου να πονάει ο άλλος, να ζορίζεται, να δυσκολεύει. Αλλά αυτή η υπερευαισθησία μπορεί να με κλονίσει, να με εξαντλήσει, να με διαλύσει, γιατί στηρίζεται στον εαυτό μου. Είναι ένα φυσικό χάρισμα που έχω, που δεν μπόρεσα όμως να το δώσω στον Χριστό για να το διαχειριστώ εν Χριστώ, να το μεταποιήσει δηλαδή ο Χριστός, όπως λέει κάπου αλλού ο Άγιος Πορφύριος, να το μετασχτυχιώσει. Και υπάρχουν πολλές ευαίσθητες ψυχές που δεν μπορούν να διαχειριστούν τα θλιβερά που συμβαίνουν είτε στον ίδιο είτε στους γύρω του και καταντάει. Στην καλύτερη περίπτωση να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Στη χειρότερη να οδηγείται σε άλλες καταστάσεις, διεξόδους, προκειμένου να ξεχαστεί, επειδή δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό το βάρος της λύπης που το συνέχει εξαιτίας του χαρακτήρος του και της προσωπικότητάς του, οδηγείται σε άλλες καταστάσεις. Ή αδρανοποιείται, ή μένει ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη, ή οδηγείται σε κάποιες καταστάσεις να αποσιωπήσουν αυτό που τον ταλαιπωρεί και οδηγείται σε εξαρτήσεις οποιασδήποτε μορφής, ή μπορεί να οδηγηθεί και στα πάθη για να ξεχαστεί ο άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντικό να βρούμε αυτή την ισορροπία και αυτό το μέτρο. Έλεγε σε κάποιους ο Άγιος Πορφύριος να βάλουμε σε ένα ζύγι τη λογική με το συναίσθημα. Ούτε μόνο λογική, ούτε μόνο συναίσθημα. Να μπορούν αυτά να λειτουργούν σε μια ισορροπία. Αλλά πώς θα έρθει αυτή η ισορροπία? Είναι καλό να πόνουμε για τον άλλο, αλλά αυτός ο πόνος δεν είναι δημιουργικός. Να γεννά προσευχή, να γεννά χάρη είναι Θεού. Να μην είναι κατάσταση δική μας, εγώ θα πονέσω για κάποιον, θα αναλάβω τη ζωή του, θα ξημεροβραδιάζουμε σε μια γωνία. Τι θα γίνει άρα αυτός ο άνθρωπος? Αυτό τι σημαίνει στην ουσία? Ότι αν εγώ δεν μοιαστώ για τον άλλο, χάθηκε ο άλλος. Τι σημαίνει? Ότι δεν εμπιστεύομαι τη χάρη του Θεού. Νομίζω πως εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ ρυθμίζω τα πράγματα. Υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι και να είναι φιλάνθρωποι και να κάνουν και κοινωνικό έργο. Αυτό το κοινωνικό έργο όμως θέλει εσωτερική πνευματική ισορροπία. Και ποια είναι αυτή η ισορροπία? Να παραδεχθώ μέσα μου ότι εγώ δεν πονάω και δεν νοιάζομαι παραπάνω από τον Θεό για τους άλλους ανθρώπους. Δεν είμαι εγώ που θα σώσω τον άλλον. Δεν είμαι εγώ που θα πονέσω για τον άλλον. Υπάρχει κάποιος άλλος που σώζει και πονάει και τα αναλαμβάνει όλα και τα ξέρει όλα. Ποιος είμαι εγώ που θα νομίσω πως νοιάζομαι περισσότερο από τον άλλο άνθρωπο και θα αγωνιώ και θα στενοχωρούμε και θα χάνω την ύπαρξή μου και την ισορροπία μου? Βλέπετε λοιπόν ότι κάτι θετικό, κάτι όμορφο, ένα δώρο της ευαισθησία, αν δεν την προσεγγίσουμε κατά Θεόν, μπορεί να μας κάνει μεγάλη ζημία. Είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε σύζυγοι, είτε είμαστε άνθρωποι που έχουμε κάποια ευθύνη για άλλους ανθρώπους, είτε είμαστε απλοί άνθρωποι που δεν είμαστε αδιάφοροι όπως ο πολλής κόσμος που νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του, αλλά έχουμε ευαισθησίες και για τους άλλους, αυτό όμως θέλει μεγάλη προσοχή. Μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα άλλο άκρο που θα μας καταβάλει, θα μας απελπίσει, θα μας κλέψει όλη τη δύναμη και όλη την ενέργεια και δεν θα μπορούμε να προσφερθούμε προς τον Χριστό και δεν θα έχουμε προκοπή πνευματική και δεν θα προχωρήσουμε. συμβαίνουν πολλά πράγματα στη ζωή μας που μπαίνουμε σε αυτό το δίλημα. Αδιαφορία ή στενοχώρια. Σκληροκαρδία ή υπερευαισθησία. Η μέση και βασιλική οδός που λένε οι πατέρες μας είναι η οδός του Χριστού. Δηλαδή η διάκριση. Να διακρίνουμε πώς και πόσο. Ούτε να παρεκκλίνουμε από τη σκληροκαρδία και την αδιαφορία, ούτε σε μια κατάσταση υπερευαισθησίας. Όλοι περνούμε από αυτή την κατάσταση και έχουμε αυτό το στίχημα πώς θα διαχειριστούμε. Ο Άγιος Πορφύριος λοιπόν έζησε αυτή την κατάσταση. Την ξέρει προσωπικά και όλοι οι Άγιοι μας. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να πορεύεται σε μια οδό αγιασμού και να μην έχει ευαισθησίες μέσα του. Άρα πέρασε και από αυτούς τους πειρασμούς και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος και ο κάθε Άγιος. Εκεί που κλονίζεσαι, εκεί που νομίζεις ότι εσύ θα σώσεις τα πράγματα και τελικά μέσα από αυτή την πάλη καταλήγεις και βρίσκεις μια διέξοδο και μια λύτρωση. Παραδέχεσαι ότι ο Θεός ο δικός μου και ο Θεός όλου του κόσμου είναι ο Χριστός και ο Σύντηρας ο δικός μου και όλου του κόσμου είναι ο Χριστός. Τα αφήνω σε Αυτόν. Εγώ απλό όργανο του είμαι και κάνω αυτό που μπορώ αλλά με τρόπον όπως θέλει ο Θεός. Και ποιος είναι ο τρόπος? Αυτός που δεν με διαλύει μέσα μου, που δεν με κλονίζει μέσα μου, που δεν με κάνει να χάνομαι μέσα μου και να εξαντλούμε. Αυτή η εξάντληση που φέρνει απελπισία δεν είναι του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Πορφύριος εδώ, διατρέχει όμως έναν κίνδυνο ευαίσθητος άνθρωπος. Αν δεν δώσουν στον Χριστόν με εμπιστοσύνη τη ζωή τους, τη ζωή όχι μόνο τη δική τους, τη δική μας αλλά και των άλλων, είναι δυνατόν το πονηρό πνεύμα να εκμεταλλευτεί τη λεπτότητά τους που είναι κάτι θετικό και να την οδηγήσει σε λύπη και σε απελπισία. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα μέτρο. Πώς προσευχόμαστε, με τι τρόπο, με τι ένταση δηλαδή, με τι ποιότητα, με τι ποσότητα, με τέτοιον τρόπο που μέσα μας να φεύγει αυτό το πλάκωμα, αυτό το σφίξιμο, το οποίο τι μαρτυρεί ότι τα πάντα τα εξαρτώ από τον εαυτό μου. Και να οδηγηθούμε σε μια εσωτερική ελευθερία, μια απλότητα, μία άνεση η οποία γεννάται από το ότι αφήνω τα πάντα στο Χριστό. Πολλοί άνθρωποι έχουν λογισμούς τέτοιους. Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο? Τι θα γίνουν τόσοι άνθρωποι που πεθαίνουν? Τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι δυστυχείς άνθρωποι? Και λέει ο άνθρωπος, κι αν εγώ προσπαθήσω να αλλάξω τον κόσμο με τα βίας, 2-3 αλλάξω και πολλές φορές τον εαυτό μου αλλάζω. Τι θα γίνουν όλοι οι υπόλοιποι? Δέστε ερώτημα, τι σημαίνει αυτό? Παίρνω τη θέση του Χριστού και νοιάζομαι εγώ όλους για τους υπόλοιπους. Εγώ είμαι ο Σωτήρας, ο Χριστός είναι. Εγώ τι κάνω? Κάνω αυτό που μπορώ, γίνομαι ολόκληρος μία προσφορά, γίνομαι ολόκληρος μία φλόγα προσευχής για όλο τον κόσμο, για σωτηρία όλου του κόσμου, αλλά όχι με κάτι που να με εξαντλεί μέσα μου. Κάνω την προσευχή, έχω αυτή την καλή αγωνία, αλλά πάνω απ' όλα είναι εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού και η παραδοχή ότι αυτός είναι η σωτηρία, όχι εγώ. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή αυτό, όσο και αν φαίνεται παράξενο, γιατί συναντούμε πολλές ψυχές, καλές ψυχές, που μπαίνουν στην πνευματική πορεία, να κάνουν αγώνα μέσα στην Εκκλησία και τελικά να οδηγούν σε μια καταθλιπτικότητα, σε μια διάλυση και σε μια μελαγχολία και να μην αντέχουν να σηκώνουν το βάρος της ζωής τους, να εξαντλούνται. Και θέλει αυτό μεγάλη, επαναλαμβάνουμε, προσοχή, γιατί τότε ο άνθρωπος χάνει αυτήν την ενέργεια που του χαρίζει ο Χριστός να πορεύεται. Ένα στοιχείο που δείχνει πότε είμαστε σε σωστή κατάσταση ή όχι είναι η δημιουργικότητα. Ποια δημιουργικότητα? Όχι μόνο στην καθημερινότητα να κάνουμε πράγματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά και στην πνευματική μας κατάσταση, στην πνευματική μας ζωή, στην προσευχή μας. Αν κάτι μας τραβάει προς τα κάτω και δεν μας αναπτερώνει στους ουρανούς, κάτι στραβά γίνεται. Και πολλοί άνθρωποι που είναι στην Εκκλησία, επαναλαμβάνουμε, που είναι καταθλιπτικοί, πολλές φορές πιο πολύ μεγάλη κατάθλιψη μπορούν να ζήσουν στην Εκκλησία. Αν η Εκκλησία τους ενεργοποιήσει την ευαισθησία, αλλά δεν το διαχειριστούν με σωστόν τρόπο. Να το προσέξουμε παρακαλώ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος, η ευαισθησία δεν έχει διόρθωση, μπορεί μόνο να μετασχηματιστεί, να μεταποιηθεί, να μετατραπεί, να μεταμορφωθεί, να μεταστοιχειωθεί, να γίνει αγάπη, χαρά, θεία λατρεία. Είδατε τι συμβαίνει? Η ευαισθησία λέει αυτός είναι ευαίσθητος, δεν τον αλλάζεις, ό,τι και να του κάνεις ευαίσθητος θα μείνει. Το θέμα είναι αυτό που έχεις να πάρει τη μορφή του Χριστού, να πάρει τη χάρη του Χριστού, να μπολιαστεί στον Χριστό, στον Λόγο του Χριστού, στην πρόνοια του Χριστού, στη χάρη του Χριστού. Τι είναι αυτό δηλαδή? Να το πούμε διαφορετικά. Ό,τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία, ο ιερέας παίρνει το ψωμί και το κρασί και με το Άγιο Πνεύμα γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Δηλαδή οι καημοί μου, οι έννοιες μου, οι μεριμνές μου, οι αγωνίες μου, οι ευαισθησίες μου, δεν τις κλείνω στον εαυτό μου και καλλιεργώ ένα λογισμό που είναι εξαιρετικά θλιβερός και με διαλύει και με ακινητοποιεί, αλλά όλη αυτή την κατάσταση την προσκομίζω στον Χριστό και του λέω «Να Θεέ μου, αυτός είμαι, αυτές είναι οι αγωνίες μου, αυτές είναι οι απορίες μου, αυτές είναι οι μεριμνές μου, δικά σου είναι, ανέλαβε τα εσύ, γιατί πλέον εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα». Και αναλαμβάνει ο Χριστός και έφνης παραδόξως, τι γίνεται? Εκεί που είμαι στον Άδη, εκεί που είμαι στον τάφο μου, εκεί που είμαι διαλυμένος, τη στιγμή που παραδέχομαι ότι εγώ δεν είμαι ο Θεός αλλά αυτός είναι ο Θεός, ότι εγώ δεν είμαι ο Σωτήρας αλλά αυτός είναι ο Σωτήρας και του τα χαρίσω όλα, όλες μου τις μέριμνες, όλες μου τις αγωνίες, τότε αποκτώ τέτοια δύναμη και από τον τάφο έρχεται η Ανάσταση και από την θλίψη γεννιέται η ζωή και από την αγωνία οδηγούμε στην ελευθερία. Αυτή είναι η ελευθερία πνευματική. Όποιος το γεύτηκε καταλαβαίνει τι εννοούμε. Δηλαδή να έχεις όλα τα πράγματα να σε πλακώνουν, να οδηγείς σε ένα πλήρες αδιέξοδο, όχι γιατί είσαι κακός άνθρωπος, αλλά γιατί είσαι τέτοια ψυχή. Ευαίσθητη ψυχή, ποιητική ψυχή, όπως λέει και ένας γέροντας. Δεν μπορείς λοιπόν αυτό να το διαχειριστείς και τότε μέσα στο πελάγωμά σου έχεις δύο τρόπους. Να αρχίζεις να σκαλίζεις την ιστορία, να ψάχνεις λύσεις, να παιδεύεσαι με τον εαυτό σου, να κλείσεις τον εαυτό σου και να λες τελικά μόνο το κακό υπάρχει στον κόσμο. Τελικά όλη η αμαρτία και όλα τα πάθη κυβερνούν στον κόσμο. Τελικά όλο το πονηρό πνεύμα κυριαρχεί. Και να κλειστείς το καβούκι σου, να κλειστείς στο σπιτάκι σου, να κλείσεις και τα παράθυρά σου, να μπεις στους υπόγειους θαλάμους της ψυχής σου και να θρυνείς και να μελαγχολείς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εγώ, όσο και αν δεν το παραδέχομαι, όσο και αν φαίνομαι ευαίσθητος, κρύβει αυτό ένα γυνάτι και έναν εγωισμό. Αν εγώ δεν λύσω το πρόβλημά μου, αν εγώ δεν βρω λύση, άσε τον Θεό τώρα εκεί που είναι. Και αυτός μας ξέχασε. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι, Θεέ μου, ξέρεις εσύ, εγώ δεν ξέρω. Εγώ σου λέω τον καημό μου, σου μεταφέρω τον πόνο το δικό μου, τον άλλο και όλου του κόσμου. Σε εμπιστεύομαι, κάνε εσύ κουμάντο. Και τότε ο άνθρωπος οδηγείται σε μια κατάσταση ελευθερίας. Αυτό δεν είναι απλό να γίνει, είναι μια διαρκής μάχη για να ξεπεράσουμε αυτή την ευαισθησία, την κακή ευαισθησία, δηλαδή την υπερευαισθησία, και να φτάσουμε σε αυτή την πνευματική στάση και κατάσταση που πραγματικά οδηγείται ο άνθρωπος σε μια αίσθηση ζωντανής προσευχής και ζωντανής σχέσης με τον Θεό. Και λέει λοιπόν αυτό ακριβώς, να μεταποιηθούν όλα, να γίνουν αγάπη, χαρά, θεία, λατρεία. Μέσα από αυτά λοιπόν αυτή η ευαισθησία γίνεται ευλογημένη ευαισθησία. Σου γεννά χάρη, χαρά, ελευθερία, δοξολογία, ευγνωμοσύνη προς τον Χριστό. Σε ξεμπουκώνει, σε ελευθερώνει, ανοίγουν τα στοθικά σου, δεν έχεις αυτό το κλείσιμο, αυτή την πληγή μέσα σου που σου διαλέει τα σπλάχνα, αλλά ελευθερώνεσαι. Και λέει λοιπόν, πώς να γίνει αυτό, πώς λέει, με τη στροφή προς τα άνω, δηλαδή όλη τη ζωή την ανεβάζεις στον ουρανό, και λέει να στρέψετε την κάθε θλίψη στη γνώση του Χριστού, στην αγάπη του, στη λατρεία του. Εκεί που σου έρχεται να τσακωθείς με τον Χριστό, λες δόξα σε ο Θεός, και να τον προσκυνάς και να τον λατρεύεις όσα θλίβερα και αν έρχονται. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ο Χριστός, δεν είναι ο εαυτός μας. Πάνω απ' όλα δεν είναι δικοί μας άνθρωποι, είναι ο Χριστός. Πάνω απ' όλα δεν είναι το κακό, είναι ο Χριστός. Και αυτός ξέρει. Αυτή είναι η λατρεία του Χριστού. Όταν γίνεται η κουρά κάποιου, όταν γίνεται μοναχός, ξέρετε τι λόγια, λέει φρικτά λόγια. Λέει στον υποψήφιο μοναχό που γίνεται κουρά, μην αγαπήσεις ούτε πατέρα, ούτε μητέρα, ούτε αδελφών υπέρ εμέ. Και τι λέει και σύγχρονο, ούτε τον εαυτό σου μην αγαπήσεις πάνω τον Χριστό. Αυτό είναι η στάση ζωή, όχι μόνο τον μοναχό, για τον καθένα. Πάνω απ' όλα είναι ο Χριστός. Τίποτα δεν αγαπούμε. Ούτε το παιδί μας αγαπούμε πάνω από τον Χριστό. Ούτε τον άντρα μας, ούτε η γυναίκα μας. Κανένα πάνω από τον Χριστό. Πάνω απ' όλα είναι ο Χριστός. Και επειδή πάνω απ' όλα είναι ο Χριστός, μπορούμε να αγαπούμε αληθινά και τους δικούς μας ανθρώπους. Τι σημαίνει αληθινά? Ελεύθερα. Χωρίς να μας πνίγει αυτό. Χωρίς να μας καταδικάζει αυτή η αγάπη. Χωρίς να μας καταδικάζει αυτή η ευαισθησία. Αλλά να μας ελευθερώνει και να μας αναπτερώνει αυτή η ευαισθησία. Και συνεχίζει. Και ο Χριστός που συνεχώς περιμένει με λαχτάρα να μας βοηθήσει, θα μας δώσει τη χάρη του και τη δύναμή του και θα μετατρέψει την θλίψη σε χαρά, σε αγάπη για τους αδελφούς, σε λατρεία προς τον ίδιο. Τι λέει λοιπόν? Έτσι θα φύγει και το σκοτάδι. Όταν όλα αυτά τα δώσουμε στον Χριστό, λέει, τότε μετατρέπεται η θλίψη σε χαρά, σε αγάπη για τους αδελφούς. Θα μας δώσει ο Χριστός αυτή τη χάρη. Θα φύγουν τα σκοτάδια μας. Και βλέπουμε ανθρώπους να έχουν τέτοιους πειρασμούς, τέτοιες δοκιμασίες, τέτοια θλίψη να έχει η ζωή τους, και λάμπει το πρόσωπό τους. Και λες τώρα τι γίνεται? Αυτός δεν είναι που έχασε το παιδί του? Αυτός δεν είναι που έχει τον καρκίνο? Αυτός δεν είναι που έχει τη σχιζοφρένειά του, τα ψυχολογικά του προβλήματα? Αυτός δεν είναι που χρεοκόπησε οικονομικά? Αυτός δεν είναι που τον περιφρύνει ο κόσμος και τον συκοφαντεί? Πώς λάμπει αυτός ο άνθρωπος? Αυτό δεν εξηγείται με λογική. Γιατί εκεί παρεμβαίνει η χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού παρεμβαίνει όταν παραδώσουμε τον εαυτό μας σε αυτόν. Παραδώσουμε τις αγωνίες μας, τα προβλήματά μας, τους δυσκολεμένους ανθρώπους που είμαστε κοντά τους, να παραδώσουμε τις θλίψεις μας, τα σκοτάδια μας, τις αμαρτίες μας, να τα παραδώσουμε με εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο άθλημα από αυτό, να βουίζουν οι λογισμοί στο κεφάλι σου, να είναι πληγωμένη η καρδιά σου από πόνο για τον καθένα και να τα ξεπερνάς και να μένεις μόνο σε ένα λόγο: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Και εκεί να τα αφήνεις όλα, να τα κουμπάς όλα στο Χριστό, και τότε ο Χριστός σε κάνει θησαυρό, σε κάνει χρυσό ως εγχωνευτηρίο, λέγει, και λάμπει ο άνθρωπος και λάμπει η ψυχή του ανθρώπου και καταβγάζει η ψυχή του ανθρώπου το φως του Χριστού. Αυτά τα πράγματα δεν αντέχουν σε ψυχολογική ανάλυση, ούτε σε κοινωνιολογικές ερμηνείες, ούτε σε λογική. Ούτε ένας πνευματικός μπορεί να δείξει σε κάποιον θλιμμένον άνθρωπο, σε έναν πενθόν άνθρωπο, πώς να βρει τον Χριστό. Αυτά είναι προσωπικά βιώματα τα οποία δεν ερμηνεύονται. Αυτά γεννώνται όμως, ξέρουμε τον τρόπο πώς γεννώνται, μας το δείχνει ο Άγιος Πορφύριος. Όταν όλες μας τις αγωνίες τις κάνουμε προσευχή, τις κάνουμε αναφορά εις τον Χριστό. Και τότε μπορεί η ψυχή του ανθρώπου να πει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Νιν χαίρω εν της παθήμασή μου». Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Τώρα χαίρω για τα πάθη μου, τις αγωνίες μου, τους κόπους μου, τους πειρασμούς μου, τις θλίψεις μου. Αυτό είναι το θαύμα που γίνεται στον χώρο της Εκκλησίας. Αυτό είναι το θαύμα που περιέχει ο Ευαγγελικός Λόγος. Αυτό είναι το θαύμα των ανθρώπων του Θεού, που τρελαίνει τη λογική του κόσμου και δεν την αντέχει. Να είσαι ο πλέον θλιμμένος άνθρωπος και ο πλέον χαρούμενος. Να είσαι ο πιο πονεμένος και ο πιο αναπαυμένος. ο πιο δυσκολεμένος και ο πιο ελεύθερος. Αυτά τα πράγματα δεν χωρούν λογική ερμηνεία. Μόνο μπορούμε να πούμε σύμφωνα με τους Αγίους μας πως έτσι είναι και δεν είναι αλλιώς. Αυτή είναι η χάρη του Θεού και δεν είναι κάτι άλλο η χάρη του Θεού. Εκείνη η χάρη του Θεού. Να σε κλαίνε όλοι και εσύ να είσαι ένας τρισευτυχισμένος άνθρωπος. Να σε λυπούνται οι άνθρωποι και εσύ να έχεις μια χαρά μέσα σου και μια ελευθερία. Συνήθως έτσι γίνεται. Όταν μας επιφημεί ο κόσμος και μας θαυμάζει και μας εκτιμά, τάφων κουβαλούμε μέσα μας, θάνατον. Και όταν ο κόσμος μας εκτίρει, χαρά να έχουμε μέσα μας, ανάσταση να έχουμε μέσα μας. Έτσι είναι τα πνευματικά πράγματα. Συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος. Η ψυχή σας, λέει, να δίδεται στην ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησό με, για όλες τις έγνοιες, για όλα και για όλους. Μην κοιτάζετε αυτό που σας συμβαίνει, αλλά να κοιτάζετε το φως, τον Χριστό, όπως και το παιδί κοιτάζει τη μητέρα του όταν κάτι του συμβεί. Να λοιπόν, όπως το μικρό παιδάκι του συμβεί κάτι, δεν καθέτω σκεφτεί, κοιτάζει τη μαμά και στον μπαμπά, είναι εδώ κοντά, νιώθω ασφάλεια. Αφήνω με, δεν σκέφτομαι τίποτα. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος έρχονται να του βουίζουν το μυαλό χίλιες αγωνίες, πραγματικές όχι ψεύτικες, όχι κατά φαντασία. Γιατί πιο πολύ είμαστε κατά φαντασία θλιμμένοι. Με το μυαλό μου φτιάχνουν λογισμούς. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν προβλήματα. Βλέπω στην εξομολόγηση ότι το 80% των ανθρώπων, τυχαίο το ποσοστό, θέλω να πω το μέγεθος, θλίβονται γιατί έτσι θέλουν να θλίβονται. Τους αρέσει να θλίβονται. Φτιάχνονται με το θλίβο, δεν έχουν κάτι να ασχοληθούν. Όμως υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που πραγματικά έχουν πόνο που δεν είμαστε άξιοι να τον αγγίξουμε σε αυτόν τον πόνο. Λοιπόν, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα και τι λέει ο Άγιος Πορφύριος. Όπως το μικρό παιδάκι λέει, ο μπαμπάς μου, η μαμά μου είναι εδώ, κάτι θα κάνουνε. Έτσι κι εγώ αφήνομαι με τον ίδιο τρόπο στον Χριστό, είναι ο πατέρας μου, είναι η Παναγία μας, είναι οι Αγίοι μας, τους εμπιστευόμαστε. Και τι λέμε τότε, σταματάμε να συλλογιζόμαστε, σταματάμε να μελετούμε τη δυσκολία μας, δεν αφήνουμε τη δυσκολία να μπει μέσα στην καρδιά μας, την αφήνουμε απ' έξω και λέμε μόνο την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησό με. Μόνο αυτό ξέρουμε να κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να μην αφήσουμε τον πειρασμό, τη δυσκολία να μπει μέσα στην καρδιά μας. Συμβαίνουν χίλια δύο πράγματα μέσα μας, έξω μας, γύρω μας. Είναι οι δυσκολίες, είναι τα αντικειμενικά προβλήματα, όμως είναι και οι λογισμοί που μας διαλύουν. Λοιπόν, δεν θα αφήσουμε τη δυσκολία να μπει μέσα στην καρδιά μας. Ας βουίζει απ' έξω. Εμείς, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν είναι το χειρό μας. Είναι η προστασία μας, είναι η ασπίδα προστασίας που δεν αφήνει να μπει κάτι μέσα μας. Όταν τη σταματήσουμε αυτή την ευχή και αρχίσουμε χίλιους ιδεολογισμούς, τότε ανοίγει η καρδιά μας και μπαίνει ο πειρασμός. Και τότε οπωσδήποτε θα βγούμε ιτημένοι. Οπωσδήποτε θα έχουμε πρόβλημα, θα ιτηθούμε, θα έχουμε πληγές. Πάλι όμως ο Θεός θα μας θεραπεύσει. Αλλά θα έχουμε τον κόπο μια πληγή να τη θεραπεύσουμε. Λοιπόν, όλα λέγει να τα βλέπετε χωρίς άγχος, χωρίς στενοχώρια, χωρίς πίεση, χωρίς σφίξιμο. Είδατε τι λέει, όχι αγωνία, όχι σφίξιμο, όχι στενοχώρια, όχι άγχος. Μου συμβαίνει αν δυσάρεστο, έχω αγωνία για κάτι, οτιδήποτε, τίποτα, αδιαφορούμε. Δεν αφήνουμε μέσα μας την καρδιά μας να σφιχτεί, να ταλαιπωρηθεί. Και λέει ο Άγιος, δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια ποια είναι, λέγει, να ταινίζετε προς το φως, να κατακτήσετε το φως. Εμείς να καλλιεργούμε το καλό, το θετικό, να είμαστε όσο μπορούμε πιο πολύ στο φως του Χριστού. Ξέρετε, σκάει ο πονηρός. Ο πονηρός ένα πράγμα θέλει να κάνει, να μας κάνει, ξέρετε. Η πρώτη έννοια του πονηρού δεν είναι να μας ρίξει στην αμαρτία. Πιστέψτε το. Αυτό που έχει να μας φέρει είναι να μας μεταφέρει την απόγνωσή του. Αυτό κάνει ο διάβολος. Να μας μεταφέρει την απόγνωσή του. Εμείς λοιπόν, όταν αγνοούμε αυτό που μας μεταφέρει και σου λέει μα εκείνο, μα το άλλο, μα το παράλληλο, χαζώσει, δες τι απάθεις, δες τι έπαθες, Δεν υπάρχει ελπίδα για σένα. Αχ, πάει η οικογένειά σου, πάει η ζωή σου, πάει τα οικονομικά σου, τελείωσες. Όλα αυτά όταν έρχονται, αυτή η μαυρίλα, αν εσύ την περιφρονήσεις και στραφείς προς το φως, αυτό είναι αγιότητα. Τι νομίζεις την αγιότητα? Να ανέβουμε στα δέντρα και να κάνουμε 5.000 μετάνοιες, και αυτό μπορεί να είναι αγιότητα. Αλλά για μας αγιότητα είναι όταν όλα μας μαρτυρούν ότι δεν υπάρχει ελπίδα και έρθει ο διάβολος να μας ενισχύσει αυτό το φρόνημα. Εγώ, παρά την λογική και παρά τα επιχειρήματα τα λογικά που έρχονται και μου λένε δεν υπάρχει ελπίδα, εγώ να το γνώ και να είμαι χαρούμενος. Σκάει, δεν αντέχει, τσατίζεται, εξαφανίζεται, γίνεται καπνός και η ψυχή μου αγαλιάζει, εφραίνεται, δοξάζει τον Θεό. Αγαπά τέτοια ψυχή είναι ο Χριστός. Αυτές τις ανδρείες ψυχές, τις πονεμένες, λατρεύει, αγκαλιάζει και αγαπά ο Χριστός. Ας αυτές δίνει χαρίσματα. Γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να διαχειριστεί το χάρισμα χωρίς να ξυπάζεται και να υπερηφανεύεται πως κάτι κατόρθωσε. Είναι προσγειωμένος. Δεν θέλει την αναγνώριση των ανθρώπων. Δεν θέλει να επιτυχεί τίποτα. Αυτό που ζει είναι ήδη επιτυχία. Παντού να του μαρτύρουν το σκοτάδι και αυτός να αγαπάει το φως και να πιστεύει στο φως παρά τις πιθανότητες. Έτσι λοιπόν, αντί να δίδεστε στη στενοχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στην δοξολογία του Θεού. Είδατε τι κυριαρχεί σε εμάς, στενοχώρια ή δοξολογία? Γκρίνια ή ευχαριστία? Αυτά είναι του Θεού. Συνήθως εμείς γκρινιάζουμε. Ξέρετε, ένας που γκρινιάζει στον Θεό γκρινιάζει και στους ανθρώπους. Ένας που γκρινιάζει στους ανθρώπους, στον άντρα του, στη γυναίκα του, στους φίλους, στους αδελφούς του, γκρινιάζει και στον Θεό. Είναι μίζερη ψυχή. Και ένας που ευχαριστεί τον Θεό ευχαριστεί και τους ανθρώπους. Και ένας που αληθινά νιώθει ευγνωμοσύνη και ευχαριστία στους ανθρώπους και δεν γκρινιάζει και δεν απαιτεί, και στο Θεό το ίδιο φρόνημα έχει. Αυτά είναι μυστικά της πνευματικής ζωής. Είναι λεπτά πράγματα. Αυτά είναι τα αληθινά. Η αληθινή πνευματική ζωή αυτή είναι, δεν είναι εξωτερικά πράγματα που φωνάζουμε και θέλουμε να υπερασπιστούμε με τον Α ή τον Β τρόπο. Όλα, λέει, συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος, όλα τα δυσάριστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Είδατε, όλα τα δυσάρεστα που για τον κόσμο είναι αφορμή γκρίνιας, αντίδρασης, θλίψης, στενοχώριας, για τον άνθρωπο του Χριστού γίνονται ανάπαυση, προχώρημα πνευματικό. Να το καταλάβουμε λοιπόν, να τονίσουμε ακόμη μια φορά. Η ψυχή που μελαγχολεί, που έχει ροπή προς την κατάθλιψη, δεν είναι κακιά ψυχή, είναι ευαίσθητη ψυχή, είναι ποιητική ψυχή. Αλλά δεν έμαθε τον τρόπο να χειρίζεται σωστά την ευαισθησία, την παραδίδει στον Χριστό. Ή δεν του δείξε κάποιος αυτόν τον δρόμο και αυτόν τον τρόπο και παλεύει μόνος του ο άνθρωπος ο κακομοίρης, κλείνεται στον εαυτό του, αναλύει τα πράγματα, προσπαθεί να τα βάλει σε μια τάξη, ξενυχτάει, μετά έρχονται αϊπνίες, τα σπλάχνα του ανθρώπου δυσκολεύονται, έρχονται αρρώστιες, έρχεται καμιά ανίατος ασθένεια. Όλα αυτά είναι μία ενότητα. Αν δείτε, έχουμε παρατηρήσει σε πολλούς ανθρώπους, όχι σε όλους, σε κάθε άνθρωπο που είναι διαφορετικά τα πράγματα, όταν έχουν κανέναν καρκινάκι, συνήθως έρχονται από ένα σοκ που πάθαν στη ζωή τους. Μια στενοχώρια που δεν μπορούσαν να διαχειριστούν, κάτι τους ταλαιπώρησε και βγήκε μετά σαν σωματική ασθένεια, που και αυτό είναι ευλογία. Γιατί η σωματική ασθένεια δείχνει ότι κάτι πήγε λάθος και πρέπει να αναθεωρήσουμε τη ζωή μας. Δεν θεραπεύεται ο άνθρωπος, ξέρει τι κάνει, μόνο χημειοθεραπείες. Δεν είναι ολοκληρωμένη αυτή η θεραπεία. Πρέπει να βρει και τον λόγο που γέννησε αυτή την ασθένεια και να πάει πίσω να το θεραπεύσει, να κάνει μια αναθεώρηση της ζωής. Και αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος, που τονίζει διαρκώς και πολλοί Άγιοι μας, είναι η στενοχώρια φέρνει αρρώστια. Να αποφεύγουμε τη στενοχώρια όπως ο διάβολος στο λιβάνι. Άλλο θλίψη και άλλο στενοχώρια. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στεναχωρούμενοι. Θλίψεις θα έχουμε, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Αλλά δεν γίνει το στενός ο χώρος μέσα μας. Δεν είμαστε στενόχωροι. Η στενοχώρια θα φέρει και αρρώστια σωματική, οπωσδήποτε. Ή ο φόβος, ή η ταραχή, αυτό που ζούμε τώρα, έχουμε τον κορονοϊό λέμε, και ο φόβος δεν είναι καλό πράγμα. Ήδη το ανοσιοποιητικό συνολικό πέφτει. Η αγωνία, το άγχος. Θα προσέχουμε, θα κάνουμε τα ανθρώπινα, αλλά εμπιστευόμαστε για τον Χριστό. Και ο προς θάνατον η ασθένεια αυτή, ξέρει ο Θεός. Είμαστε και ελεύθεροι. Προσέχουμε λοιπόν το πώς βιώνουμε τα πράγματα, όχι στενοχώρια, όχι φόβος, προσοχή, σωστή διαχείριση της ζωής μας, καλή διατροφή, σωματική άσκηση, αστεία φαίνονται αυτά, είναι πνευματικά πράγματα αυτά. Ο πνευματικός άνθρωπος, ο άνθρωπος του Χριστού, εν Χριστώ ξέρει να αγαπά και τον εαυτό του σωστά. Τιμά τον εαυτό του, τον προσέχει τον εαυτό του και ξέρει πώς να τα κάνει όλα προς δόξαν Θεού. Θέλετε μήπως μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Ή καταλάβατε όλοι ή σας είναι διάφορα? Μάλλον είστε όλοι χαρούμενοι, δεν περνάτε από ευαισθησίες. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τη σκληροκαρδία για να υπάρχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, συνεχίσουμε λοιπόν λίγο ακόμη. Λέει ο Άγιος Πορφύριος λοιπόν, να έχετε εμπιστοσύνη στον Θεό. Μια λέξη είναι αυτή, αλλά όλη η ιστορία εκεί είναι. Να έχετε εμπιστοσύνη στον Θεό. Τον εμπιστευόμαστε? Η πίστη στην ουσία δεν είναι μια παραδοχή περί υπάρξεως Θεού. Αυτό και ο διάβολος το πιστεύει. Εμπιστοσύνη σημαίνει εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού. Εμπιστεύομαι την πρόνοιά Του. Εμπιστεύομαι τα σχέδια του Θεού. Η εμπιστοσύνη λοιπόν προς τον Θεό είναι η βάση της προσωπικής μας ελευθερίας. Τότε λέγει ξενιάζετε και γίνεστε όργανά Του. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστεύομαι τη ζωή μας στον Χριστό. Και συνεχίζει ο Άγιος. Όλα να τα αντιμετωπίζετε με αγάπη, με καλοσύνη, με πραότητα, με υπομονή, με ταπείνωση. Τι ωραία πράγματα, τι ωραίες έννοιες. Λέει λοιπόν, όλα αντιμετωπίζετε με αγάπη, με καλοσύνη, με πραότητα, με υπομονή και ταπείνωση. Αλλά ποιος τα πουλάει όλα αυτά για να τα βρούμε εμείς? Όλα αυτά είναι δώρα της χάρητος του Θεού. Αλλά για να δώσει ο Θεός τη χάρη Του, χρειάζεται να τη ζητούμε. Γι' αυτό θα επαναλάβουμε και δεν θα κουραζόμαστε, το λέμε διαρκώς. Πνευματική ζωή που δεν έχει προσευχή δεν είναι πνευματική ζωή. Άνθρωπος που δεν προσεύχεται είναι ένας νεκρός άνθρωπος. Άνθρωπος που δεν αγαπάει την προσευχή σε μια προσωπική μυστική σχέση με τον Χριστό, που δεν έχει προσωπικές στιγμές αυτός και ο Χριστός, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να γεννηθεί μέσα σε αυτή τη διάσταση. Δεν μπορεί να εννοήσει και αυτές τις άρετες. Τις βλέπει μόνο σε ένα πλαίσιο ψυχολογικό, βελτίωση του χαρακτήρος του, της συμπεριφοράς του. Προσπαθεί να ελέγξει τα νεύρα του, τους λογισμούς του, τη συμπεριφορά του. Καλά είναι. Δείχνει μια φιλοτιμία αυτό, βεβαίως. Αλλά δεν είναι αυτό που είναι χάρισμα Θεού. Δεν είναι αυτό που είναι τα δώρα του Χριστού. Αυτό όμως είναι μια φυσική κατάσταση του ανθρώπου που είναι προσευχόμενος. Δηλαδή που η ζωή του είναι μια διαρκής αναφορά προς τον Χριστό. Μπορεί να μην προσεύχομαι όλο το 24ωρο, μπορεί να προσεύχομαι ένα τεταρτάκι την ημέρα, αλλά όλο το 24ωρο να έχει αυτό ως βάση, το τεταρτάκι της ημέρας. Προσεύχομαι και λέω Χριστέ μου, ξεκινώ τη μέρα μου μαζί σου. Τι κάνω με το κινητό? Να έχουμε όλοι ένα κινητό. 24 ώρες λειτουργεί, αλλά θέλει και μισή ώρα να το βάλουμε στο φορτιστή για να λειτουργήσει. Δεν λειτουργεί, αλλιώς τελειώνει η μπαταρία. Γιατί δεν το αφήνουμε μια εβδομάδα και λέμε, α, δεν λειτουργεί. Έτσι είναι και η ψυχή. Θα βάλουμε, είναι και μάλιστα ταχείας φορτίσεως η προσευχή. Και ένα τεταρτάκι φτάνει. Κρατάει και μια μέρα. Προσευχόμαστε λοιπόν, γεμίζει η ζωή μας και νιώθω τη διαρκή παρουσία στη ζωή μου και λέω, μαζί σου ξεκινώ, Χριστέ μου, τη ζωή. Όλη μου καθημέρα θα είσαι ο κολλητός μου, η συνοδεία μου, ο φίλος μου, ο οικείος μου, ό,τι και αν κάνω. Έχω την αίσθηση της διαρκούς παρουσίας του. Αυτό είναι η προσευχή. Και όταν λοιπόν αδειάσω το βράδυ, ξαναβρίσκω τον φίλο μου, τον κολλητό μου και τα λέμε, για να με ξαναανανεώσει. Ανακαινιστήσε το σαετού νεότη σου. Γι' αυτό ο προσευχόμενος άνθρωπος δεν έχει γερατιά, δεν είναι ποτέ γέρος. Είναι ένα παιδάκι πάντοτε. Χαίρεται τα πάντα. Γιατί μέσα από την προσευχή, εν Χριστώ, βλέπει τα πάντα. Με αυτή τη φόρτιση την πνευματική, του δίνει ο Χριστός τη χάρη με τα μάτια του Χριστού να βλέπει τη ζωή του. Με το νου του Χριστού να αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Του δίνει δηλαδή ο Χριστός τις δικές του αισθήσεις, τα δικά του κριτήρια για να διαχειριστεί τη μέρα του και να περάσει την ζωή του. Και έτσι έχει αυτά τα χαρίσματα, την αγάπη, την καλοσύνη, την πραότητα και την ταπείνωση. Να μου επιτρέψετε εδώ και ένα σχόλιο. Είναι πολύ λυπηρόν, συμβαίνει αυτό χωρίς να έχουμε πνεύμα κατακρίσεως, αλλά είναι μια αδιαπίστωση. Η πνευματική ζωή είναι ένα τραλαλό τραλαλά. Αστιώτια, χωρατά και σπουδαία λόγια που μπορούμε να πούμε που να εντυπωσιάσουν. Τα οποία στη βάση κρύβουν έναν ναρκισισμό του ομιλητού ή του ακροατού. Η πνευματική ζωή είναι αυτή η σταυρική διάθεση που μέσα της έχει την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Χριστό και αυτή τη διαρκή αναζήτηση και πάλι με τον Χριστό. Αυτή τη διαρκή πορεία να ελευθερωθούμε από αυτά τα εμπόδια μέσα μας, από αυτά τα κλεισίματα, από αυτά τα σφιξίματα που έχουμε μέσα μας, που στην ουσία είναι ο εαυτός μας, ο οποίος θέλει να περισσώσει το εγώ του. Αυτό που έχουμε να κάνουμε, η πνευματική ζωή δεν είναι ωραία λογάκια ευχάριστα, αλλά είναι ένα άδειασμα της ζωής μας από τον εγωισμό μας. Από αυτό το μπούκωμα. Είμαστε μπουκωμένοι από τον εαυτό μας να πάρει ευχή. Από αυτό χρειάζεται να απελευθερωνόμαστε. Η προσευχή αυτό κάνει, όχι μόνο μας φορτίζει με τη χάρη του Θεού, αλλά και ταυτόχρονα ό,τι άσχημο το καθαρίζει, το μεταποιεί. Ό,τι σκουπιδάρκι υπάρχει μέσα μας το διώχνει. Και όποια μαυρίλα υπάρχει την κάνει φως και ελευθερία πνευματική. Να είστε λοιπόν, λέει ο Άγιος Πορφύριος, βράχοι. Μου άρεσε μια εικόνα που ανέφερε ένας Άγιος Εκκλησίας μας, δεν θυμάμαι, που έλεγε πώς διαχειριζόμαστε τους λογισμούς μας. Και έλεγε, δέστε λέει, η θάλασσα πώς χτυπάει πάνω στο βράχο. Έρχεται το κύμα, μπαμ, στο βράχο, βράχος ατάραχος, αδιάφορος, ανέστητος. Έτσι λέει, έρχονται τα κύματα των λογισμών, οι καταστάσεις, οι πειρασμοί, εμείς αδιάφοροι, θα είμαστε ως βράχοι. Και συμπληρώνει ο Άγιος αυτός και ταυτόχρονα λέει, αυτό το κύμα όχι μόνο δεν ταράσει τον βράχο, αλλά με το χρόνο κάνει και πιο όμορφο, πιο λίγο, του δίνει μια ομορφιά, του δίνει ένα σχήμα. Έτσι λοιπόν οι πειρασμοί έρχονται, αλλά σαν βράχοι θα είμαστε έτσι αδιάφοροι. Ας φωνάζει τη δουλειά του, τη δουλειά μας. Έτσι θα ομορφύνει η ψυχούλα μας. Και λέει, α, το λέει παρακάτω, είδατε, όλα να ξεσπάνε πάνω σας και σαν τα κύματα να γυρίζουν πίσω, εσείς να είστε ατάραχοι. Αλλά θα πείτε, γίνεται αυτό? Ναι, λέει ο Άγιος Πορφύριος, με τη χάρη του Θεού γίνεται πάντοτε. Αν τα παίρνουμε ανθρώπινα, δεν γίνεται. Ανθρώπινα δηλαδή, αν τα πάρουμε τα ανθρώπινα μέτρα, με την ανθρώπινη λογική, με τους υπολογισμούς του ένα και να κάνουν δύο δηλαδή, δεν θα βγει άκρη. Αντί όμως να σας επηρεάζουν δυσμενώς, μπορούν όλα να σας κάνουν καλό, να σας στερεώσουν στην υπομονή, στην πίστη. Είδατε, οι πειρασμοί φέρνουν την υπομονή και η υπομονή λέει την ελπίδα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι πολύ σημαντικό. Ένα πράγμα που πραγματικά μας λείπει από την εποχή μας είναι η υπομονή, γιατί όλα γίνονται αυτόματα. Εγώ τώρα μπαίνω στο διαδίκτυο από το κινητό μου και ξέρω τι γίνεται στην Αμερική. Εύκολα πράγματα, άκοπα. Θέλω να βρω πού να πάω, πάρνω ένα κουμπάκι και με πάει εκεί. Σε λίγο θα μας παίρνει και το κινητό εκεί. Αυτόματα όλα. Χάνεται η έννοια της υπομονής. Το μόνο που έχουν να μας γεννάει την υπομονή είναι οι πειρασμοί. Δόξα τω Θεώ. Και οι δοκιμασίες. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν έχει ασκηθεί στην υπομονή είναι ένας ιδιότροπος άνθρωπος. Δεν αντέχει τίποτα. Δεν μπορεί να αντέξει κανείς κοντά του. Και δεν μπορεί να κάνει σχέση άνθρωπος που δεν έχει υπομονή. Θα φωνάζει, θα εκρήγνεται, θα διαμαρτύρεται. Έχει τη βεβαιότητα αυτό που λέει ο ίδιος είναι το σωστό. Να επιβάλλει αυτό που πιστεύει ο ίδιος. Τελείωσε. Χρειάζεται υπομονή. Η υπομονή καλλιεργεί τον άνθρωπο και του γεννά και την ελπίδα και την πίστη. Και λέει λοιπόν να σας στερεώνουν στην υπομονή, στην πίστη, διότι γυμναστική είναι για μας όλες οι αντιδράσεις του περιβάλλοντος και οι δυσκολίες γύρω μας. Γυμνάζομαι τον εαυτό μας πάνω στην υπομονή, στην καρτερία. Και αναφέρει ένα παράδειγμα ο Άγιος Πορφύριος. Λοιπόν, είναι γυμναστική αυτή που έχουμε γύρω μας. Γι' αυτό είναι καλό να παντρεύεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος παντρεύει γιατί νομίζει ότι θα είναι ευτυχής. Αστεία πράγματα. Παντρεύεται για να ασκηθεί στην υπομονή. Και όταν ασκηθεί στην υπομονή και καλλιεργεί μέσα του, τότε θα είναι ευτυχής και θα αγαπάει αληθινά. Άνθρωπος που ζει μόνος του συνέχεια είναι ιδιόρυθμος. Και όσο χρονίζει να ζει μόνος του, πιο ιδιόρυθμος γίνεται, πιο ιδιότροπος. Θέλει πολύ προσοχή αυτό. Και αν δεν έχουμε την ευλογία αυτού του γεγονότος να είμαστε με ανθρώπους και να ταπεινωνόμαστε, τότε πρέπει να βρούμε τρόπο να καλλιεργήσουμε την υπομονή με άλλο τρόπο. Να δουλεύουμε, να αγωνιζόμαστε, να κάνουμε κάτι τέλος πάντων. Μην είμαστε αδρανείς. Ο αδρανής άνθρωπος είναι μία κατάσταση αρνητική στην πνευματική ζωή. Η ραθυμία και η τεμπελιά είναι η χειρότερη αμαρτία. Λέει κάποιος, καλύτερα να είσαι εγωιστής παρά τεμπέλης. Γιατί ο τεμπέλης τίποτα δεν κάνει. Ο εγωιστής μπορεί να καταλάβει και είναι εγωιστής κάποια στιγμή. Κάτι κάνει, επέρεται, αλλά κάποια στιγμή θα το βρουν στραβά, κάτι θα κάνει. Λοιπόν, καταλήγουμε σε αυτό. Θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την επόμενη Δευτέρα. Τελικά υπήρχε πρόβλημα, Δημήτρη. Δεν διορθώθηκε. Συγγνώμη. Υπήρχε πρόβλημα λοιπόν στη ζωντανή μετάδοση. Το ανεβάσετε και Θωμά για να το δουν και οι άνθρωποι. Και επόμενη Δευτέρα ελπίζω να το διορθώσουμε. Λοιπόν, δύο ανακοινώσεις. Κάθε Σαββάτο κάνουμε κατηχητικά για τα παιδιά του γυμνασίου και λυκείου. Αν έχετε δικά σας παιδιά ή γνωστούς, είναι καλό. Υπάρχει μια ομάδα κατηχητών εδώ, πολύ καλά παιδιά, με καλή διάθεση, που κάνουν μια ομάδα από παιδιά που θα δώσουν μια τέτοια κατεύθυνση που λείπει από την εποχή μας στις ψυχές των παιδιών. Και δεύτερο, από σήμερα, κάθε Δευτέρα 6 ώρα, στον τέταρτο όροφο του Πνευματικού Κέντρου γίνονται μαθήματα βυζαντινής μουσικής και είναι χρήσιμα αυτά, γιατί από αυτά τα παιδιά θα μπουν και ψάλτες για το ψαλτήριό μας να ενισχυθεί, γιατί όσο περνά ο καιρός λείπουν αυτές οι δυνατότητες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχουμε, καλό βράδυ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.